Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz muxlislarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, keling, bugun sizlarga ibodat nima ekanligi haqida biroz tushuntirish bersam. Chunki hali Rabbimiz Iso Masih bilan yarashmagan do'stlarimiz ibodat nima ekanligini oxirigacha tushunmasligi mumkin. Aslida Rabbimiz Iso Masih biz bilan urushmagan yoki bizlardan, ya'ni insonlardan aslo xafa emas. Shuning uchun istagan inson istagan paytda uning oyoqlari ostida tiz cho'kib, barcha gunohlari uchun kechirim so'rashi mumkin. Mana shu narsa, ya'ni Xudovand bilan qilinadigan suhbatingiz ibodat deb aytiladi. Qachonki Rabbimizdan kechirim so'rab, uni yuragimizga kirishga taklif etsak, u hayotimizda katta o'zgarishlar qila oladi. Albatta, buning uchun o'sha inson Masihga yo'l ochishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ibodat bu Xudoga gapirishdir. Biz Xudoga istagan paytimizda, qayerda va qachon xohlasak ibodat qila olamiz. Ibodat qilish uchun ma'lum vaqtlar belgilanmagan. Hayotingizda biron muammolar bo'lganida yoki aksincha quvonchli kunlaringizda Xudovandga bemalol menga yordam ber yoki bergan xursandchiliging uchun senga rahmat deb ibodat orqali minnatdorchilik bildirishingiz ham mumkin. Har bir Masihga ishongan kishi Iso Masihning qurbonligini, ya'ni Xudovand tomonidan berilgan qurbonligini qabul qilish uchun biz Xudoga ishonch bilan bizdan najot borligini bilgan holda ibodat qilamiz. Aziz birodar, agar siz endigina Xudovandga ishonishni boshlagan bo'lsangiz, bu juda yaxshi. Balki siz hali ibodatlaringizga javob olmagandirsiz. Muhimi, sizda abadiy hayot bor. Xudovand siz qilayotgan iltijolaringizni javobsiz qoldirmaydi. Hech bo'lmaganda bu so'ragan narsang hozir senga zarur emas, bolam degan javobni beradi. Ayrim ibodatlarga esa javobni oylab, hatto yillab ham kutishimiz mumkin. Bu degani Xudovand sizning ibodatlaringizni eshitmayapti degani emas. U o'z farzandlarini doimo eshitadi, chunki u tirik Xudovand. Aziz do'stim, quyida tavba ibodatidan namuna keltirib o'tmoqchimiz. Shu kabi ibodatni o'z so'zlaringiz bilan aytib, Xudovanddan bir umrlik kechirim olishingiz mumkin. U sizdan hozirroq shu ibodatni aytishingizni kutib turibdi. Qadrli egam, menga bo'lgan muhabbating uchun rahmat. Men sening kechirimingni so'rayman. Chunki Iso Masih insoniyat uchun qurbon bo'ldi. Men hayotimning eshigini ochaman va Iso Masihni mening egam va najotkorim deb qabul qilaman. Meni yangi odam qil. Menga berayotgan abadiy hayoting uchun va sen bilan bo'lgan munosabat uchun rahmat. Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Hurmatli do'stim, Xudovand sizni gunohlaringiz uchun 2000 yil avval Rabbimiz Isoni qurbon qilib berdi. U sizga abadiy hayot bermoqchi. Xayr, salomat bo'ling.